Jeg tror det er veldig gjenkjennelig hos veldig mange.
Det er mer sånn deilig inn i huet mitt da. Ikke sant? Så man trenger å tilhøre sted. Det er varme.
Det ingen andre enn deg selv kan si er jo hvordan kroppen din føles.
Kjenne at på en håpløshet i forhold til fremtiden er vel noe de fleste av oss vil oppleve en gang, en eller annen gang i livet.
Det er bare så at nå er livet vanskelig, og det er det. Det er noe.
Dette er Hverdagssyken. Podcasten der Marius og jeg, sammen med gjester fra hele landet, tar for oss mental helse i hverdagen og de tabubelagte temaene der ute. Velkommen. Og velkommen tilbake til Hverdagssyken til alle dere som hører på. Velkommen tilbake til deg også, Karina. Du kommer tilbake, du. Du synes det var så hyggelig forrige gang.
Ja, tusen takk for at jeg ble invitert igjen, da.
Jo, det var jo bare en glede, men for de som ikke vet hvem du var og hørte den episoden med deg og Victoria sist, hvem er nå du?
Grunnen til at jeg er her er at jeg jobber som psykolog, og da kunne formidle noe kunnskap om psykologi, forhåpentlig.
Og i dag så er jo tema kreativitet og psykisk helse, og det brenner du da kanskje litt ekstra for?
Ja, det er et viktig felt.
Og vi har jo også med oss en ny gjest som ikke har vært der før, sånn sett, men som er jo bestevennina til min gamle bestevennine. Så det er jo fun fact.
Ja, det er morsomt. Ja. Takk for sist, for en tid.
Takk for sist, og velkommen. Hvem i all verden er du?
Jeg er Veronica Mike. Jeg er vel her fordi jeg også har en brennende interesse for kobling mellom psykisk helse og kreativitet. Jeg har jobbet 6 år som kreativ leder og redaktør i et byrå som heter Anti, hvor jeg etter hvert oppdaget et såkalt mønster i kanskje en kreativ bransje, eller alle, eller nå også alle liksom innovasjonsdrevne bransjer, da, hvor det er på en måte litt dårlig stilt med de ansatte, og veldig høyt gjennomtrekk, og at kanskje de enkelte på en måte sliter med diverse ting som stress, angst, depresjon. Så ble jeg veldig obsesst med det i 2018, og har jobber med det videre på SI. Vi har et prosjekt som heter Creative Confessions. Siden det har jeg også vært freelance i New York i 2 år, og jobber nå som senior brand strategist og kreativ leder i et byrå som heter Natural State, som jobber med bærekraftig verdiskapning. Så jeg tar med prosjektet videre dit. Det er veldig spennende.
Ja. Og vi skal jo, altså Mike skal få lov til å fortelle litt om hennes erfaringer, men før det, hvis vi på en måte skal se litt på både kombinasjonen med den nye generasjonen og denne på en måte, måten å jobbe på som hun trekker frem, det gjelder jo ikke bare de kreative bransjer, det gjelder veldig mange av de nye bransjene som hun snakker om som har innovasjonsdrevet og dette å finne på noe nytt og det å ha en tidshast, om det er bærekraft eller om, men det er det der tidspresset. Og i tillegg da den nye generasjonen som beskriver at de kanskje kjenner mye mer på det her enn det som tidligere generasjoner kanskje har kjent på. Hvor man kanskje hadde følelsen av å ha litt bedre tid. Hvordan tror du liksom kombinasjonen av disse to tingene påvirker folk, hvis du skal se på det fra en fagperspektiv, og de du har møtt på som kanskje har stått i dette selv? Da? Hva er liksom psykologiske forklaringen på hvorfor dette kan føre til stress og trøbbel?
Jeg tror at det har veldig mye å si, og kombinasjonen av å skulle prestere, skape noe kreativt, som ofte fordrer tid, rom, og å være i en tilstand hvor du kan skape, og et tidspress, det går ikke nødvendigvis opp. I hvert fall ikke hvis vi ser på hvordan hjernen vår grunnleggende fungerer. Fordi når vi går inn i en stresstilstand, altså i negativ betydning, så vil de områdene i hjernen som vi forbinder med kreativitet, som gjør at vi får en utvidet tankespennvidde, eksempelvis, kan tenke løsningsorientert, være fleksible, de blir mindre tilgjengelige for oss, eller rukker faktisk ned. Derfor kan den kombinasjonen være uheldig.
Du snakket jo litt om før vi gikk inn her at du også hadde jobbet litt med artister, og jeg har jo flere artistvenner som har snakket om det som kanskje har blitt kjent gjennom gjerne én sang, som har gått veldig bra, fordi de har jo hatt all verdens av tid til å lage den. Og så kommer de under for eksempel en label, tidspress, og så sier de sånn, ja, nå skal du lage plate. 10 låter til, i tillegg til den du har laget. 1 år, 2 år, altså hva nå enn som blir avtalt her. Og så ser det ut som dette nesten er umulig for noen av de, fordi de opplever da at den åpenheten til kreativiteten kanskje ikke er tilgjengelig. Så hvordan det man kanskje kan oppleve at et tidspress også kan, det blir jo motsigende, selvmotsigende egentlig, i en kreativ bransje nesten, hvis man skal skape noe, om det innovasjon eller design eller musikk, og så skal du ha en deadline, det går nesten ikke opp det, på en måte.
Og jeg får lyst til da å trekke inn måten samfunnet organisert på, hvor alt går veldig fort, og det fokus nettopp på kvantitet fremfor kvalitet, eller at fokuset på kvantitet går på bekostning av kvaliteten på det vi gjør. Og det er klart at vi kan stimulere og legge til rette for kreativitet, men det kan være vanskelig å pushe den, i hvert fall hvis intensjonen ikke er den rette. Så hvis intensjonen er at du skal produsere et visst antall, så er det ikke sikkert at det motiverer eller skaper en kreativ prosess som man ønsker, og kan være da dypt utilfredsstillende, i tillegg til at produktet som kommer ut blir av en helt annen kvalitet, kan man forestille seg, enn om man har tiden, og at prosessen kan få lov til å folde seg ut naturlig, og at man nettopp jobber prosessorientert.
Jeg vet at du kommer sikkert ikke til å si det selv, Mike, så kan jeg si det, men du kom jo inn som et sånt veldig ungt talent inn i en bransje som var ganske poppis på den tiden. Den var up and coming, det var masse nye mennesker som kom inn her. Voldsomt press, men også ganske kult å jobbe der, sant? Så hvordan var det du faktisk da, som du beskrev her nå i sted, da, hvordan opplevde du den bransjen? Hvis du skal ta oss med fra hypen hvor du kommer inn og sikkert bare synes alt er spennende, til du da begynner å oppdage at kanskje dette ikke er helt optimalt for kreativitet og for god psykisk helse?
Ja, om det er optimalt for kreativitet, det vet jeg på en måte enda ikke. Jeg vil også vel, eller en kommentar til det som nettopp ble sagt, er at noen jobber jo faktisk bedre under tidspress. Så det er også det man må huske, at det er veldig forskjellige typer personligheter som inne i bransjen. Noen gjør ingenting før to dager før deadline, fordi det da på en måte de ideene popper ut da. Så det veldig forskjellig, og det tenker jeg at det en veldig viktig del av å bygge en bedre bransje, og innse at det veldig altså, personligt streve, og man må tilrettelegge for flere ulike typer personer. Tilbake til det du nettopp sa, så vil jeg jo... Nei, det var jo veldig spennende for meg som ung, og jeg tror jeg har jo en personlighetstype som er veldig selvstendig, selvgående... Jeg følte at jeg synes det var spennende å være ung og ny, og likte på en måte visse del av presset. Men jeg fikk jo også, eller når jeg under utdannelsen min liksom begynte å slite med panikkangst og sånne ting, så var det jo, du møter jo på en måte visse sider av hodet ditt i døra som du kanskje ikke hadde regnet med da. Så er det jo bare det å finne ut hvordan man liksom skal tilrettelegge bedre for egen psykisk helse og kollegaer og ledere og sånne ting da.
Hvordan var det å kjenne på det i en bransje hvor det selvfølgelig handler om å prestere? For det er jo samme prestasjonsfokus her, og muligheter og alternativer, og som jeg sa, komme inn som ung og spennende. Hvordan kjenner man da på å slite? For det har det vært mye snakk om selvfølgelig i hverdagssyken, at det kanskje ikke er så akseptert i dagens samfunn å slite, fordi vi bor jo i Norge, verdens beste land. Her har jo alle muligheten til å lykkes.
Nei, altså for meg så ble jo jobb på en måte en slags sånn frirom da, så jeg synes jo på en måte det er det kanskje fremdeles enda at hvis jeg er litt ute og kjører psykisk, som jeg liker å si, så er på en måte arbeidsplassen en slags frirom, og det tror jeg er for veldig mange da. Og det er kanskje der du får inn såkalte workaholics og overarbeidere, fordi de ikke evner å sitte alene på en måte i et rom og slappe av på kvelden. Så de bare kjører på til de krasjer. Men nei, selvfølgelig det er veldig tøft. Nå føler jeg at jeg er på en måte stabil psykisk nå, så det er nesten vanskelig å huske, men når man er ung student og du tenker at alle andre er oppegående og stabile, så er det jo selvfølgelig en utfordring, og det ene er å liksom akseptere det selv, og så er det å være flink og tilrettelegge det, på en måte. Og det er på en måte der jeg mener at bransjen kanskje har mest å gå på, det liksom kunnskapsdeling. Hva er psykisk helse? Hva er produktivitet? Hva er kreativitet? Hva er de ulike personlighetstypene man kan møte på jobb? Hva er empatisk lederstil? Hva er empatisk co-working? Fordi psykisk helse, det vil man alltid ha, og av og til er den bra, av og til er den dårlig på en måte, og det tror det handler mer om å tilrettelegge for god workforce, trygghet, åpenhet, ett rum hvor det er lov å gi hverandre liksom positiv feedback. Det ser kanskje som typisk problem med at ledere, veldig mange ledere i kreativ bransje, ikke har noen management bakgrunn. De er på en måte andre kreatører som på en måte har blitt forfremmet veldig mange ganger, og de har ikke på en måte verktøyene eller kunnskapen til å være en bedre leder da.
Det er vel klassisk for de fleste bransjer, tror jeg, og det har jo vært en, altså ledelse som fag har jo egentlig dukt opp nå, de siste årene egentlig. Det er ikke noe nytt det, men før vi holder på å gå litt til psykologen igjen nå, hvis du skal dele litt hvordan det opplevdes for deg, og hvordan det var relatert også selvfølgelig litt til bransjen, når du hadde dine egne utfordringer, hvis du skal dele bare ett eksempel på hvordan det var for deg, og hvordan kanskje et press eller noe, eller mangel på åpenhet, eller mangel på empatisk ledelse var med å kanskje gjøre det litt verre da.
Nei, det var litt vanskelig å sette ord på kanskje. Jeg tror jeg ganske fort prøvde å se på en måte hva som kan bli bedre. Og da vil jeg jo si, jeg synes for eksempel at det skulle vært en ordning der man som kreatør kan gå til en arbeidspsykolog for eksempel, eller at man skulle ha et bedre støtteapparat på de kreative skolene. Jeg synes at psykisk helse bør være en del av opplæringen på en måte.
Men sånn et eksempel fra før vi går over til løsninger, for det er jo det vi skal snakke om siste, siste halvtime, det blir mye løsninger. Men hvis du skal dele et eksempel når det var vanskelig for deg, og litt hvorfor det på en måte skjedde nå in hindsight, når du kanskje kan se tilbake og tenke at det jeg gjorde der var kanskje ikke det lureste jeg gjort, sånn i form av å fortsette å jobbe som du sa, når du kanskje heller burde tatt en helg i skogen eller
altså mine på en måte psykiske utfordringer var på en måte aldri knyttet til jobb. Det var på en måte en hel oppvekst som kom i trynet på meg som voksen, og det går mer på dårlig selvbilde, kanskje, og det tror jeg liksom, det er jo veldig personlig å prate om det, men det er jo noe som kanskje går igjen spesielt hos kreative eller folk som ønsker å skape det, og den der konstante behovet for å gjøre opp for at du kanskje ikke liksom den der sammenligningen med egenverdi og prestasjon da, er jo kanskje det som jeg på en måte ble mest interessert i starten. Det, altså, det var helt tydelig for meg selv, det var sånn, jeg var veldig award-drevet, jeg var veldig opptatt av å være best på skolen, jeg ville at folk skulle se at jeg liksom var best, og hver gang jeg vant så ville jeg liksom fortelle det til absolutt alle, og da det er så tydelig at det liksom sånn min egenverdi baserer seg på hva jeg gjør på jobb på en måte. Så, og da begynte jeg å lese mye om sånn der hva er ambisjoner og hvor kommer de egentlig fra, og det er jo liksom den selvgranskningen der som jeg synes var spennende da, sånn jeg tror det var det var kanskje det tøffeste.
Så hva er det du føler da? For det har jo jeg snakket mye om også, hvor jeg når den er 100% connectet dit og der, så er det jo ikke noen mellomstasjon. Så hvis prestasjoner da kanskje går dårlig, eller man har utfordringer som ikke har noe med jobben å gjøre, men som da selvfølgelig påvirker jobben, hvor du kanskje ikke får prestert som du er vant til.
Ja.
Hva skjer da når du på en måte faller jo bare rett gjennom gulvet, når du ikke har noe typisk sånn selvverd som du bare kan lande på, hvis du ikke har dette som problem, hvor du bare sånn, jeg er god nok som jeg er, uansett om det går bra med på jobben eller ikke. Jeg hadde jo ikke det i livet. Det var ingenting imellom for meg.
Nei. Det tror jeg er jo dessverre veldig vanlig, at hvis man da ikke vinner den awarden eller får den jobben, så føler man seg drit, og man blir slem med seg selv, og den selvdestruktive siden bare går i full gir. Og det er også derfor veldig mange kanskje ikke tør å søke på den jobben de har lyst på, eller at de holder tilbake da, fordi de er redde for å, de tror de er redde for å skuffe andre, men innerst inne er de redde for liksom den destruktive, jævlige stemmen som kan komme og si sånn, du suger i det rassøl.
Selv om så, du var nest best, og var nummer kandidat.
Nei, men,
men det er jo et paradoks i seg selv, fordi man er jo fortsatt, altså hvis du er nest best på en award, så er du jo per definisjon nest best i bransjen, men allikevel så kunne du og jeg gå hjem og si at vi var ubrukelige.
Absolutt.
Som er et paradoks.
Ja, det tror jeg liksom, det gjør nok de fleste, og det på en måte måten jeg takler på var jo å gå veldig mye i terapi og selvfølgelig jobbe med meg selv. Og så prøvde jeg å ta fra stand til den der greia, for jeg var bare sånn, oi, dette må jeg jo ikke sammenligne på en måte med selvbildet, men nå har jeg på en måte komme tilbake til jo, dette en sunn drivkraft. Jeg fremdeles opptatt av awards, jeg fremdeles opptatt av å gjøre det bra på jobben, men det også greit. Det betyr ikke at jeg...
Skal vi snakke litt mer om hvordan du kom fram til det? Men hvis psykologen skal hoppe inn, hva det som skjer med oss når prestasjoner basically vårt selvverd? Så da selv mennesker som egentlig super high performers, men som da kanskje bare ikke når opp til hva noe en uendelig liste man legger for seg selv, plutselig da ubrukelig, og går rett fra så vidt gå over lista til å bli ubrukelig?
Det blir sårbart, fordi at du kommer aldri i mål, og du alltid på vei, og tilfredsstillelsen blir både kortvarig, og kanskje mindre og mindre også, over tid. Også selv om man oppnår nye høyder, så gir det ikke den samme rewarden, altså det virker ikke på samme måte i belønningssenteret i hjernen som gjør at det føles bra, og på et eller annet tidspunkt da så føles det ikke bra lenger, heller ikke det. Og så kan mange oppleve for eksempel depressive symptomer eller utvikle en angst, og det er jo da en invitasjon til å gå inn og jobbe med det som ligger under. Og så vil jeg si, også differensiere tilbake til det vi snakket om i forhold til stress, at vi må skille mellom stress og stress. Stress når det er positivt, at det skaper, det er noen rammer der, det skaper en eller annen form for press, men man opplever at man har en viss grad av kontroll. Men man utfordres såpass mye at man presses litt. Men graden av kontroll er der likevel. Og når vi snakker negativ stress, så er graden av kontroll så lav at det oppleves som negativt, som igjen kan påvirke den kreative prosessen på en negativ måte da. Sånn at noen rammer, tenker jeg, er konstruktivt, og kan også nettopp være utfordrende i møte med kreativ bransje, hvis rammene ikke er til stede på noen måte i det hele tatt. Så det er flere aspekter og faktorer som spiller inn da, og påvirker sammenhengen mellom psykisk helse og kreativitet.
Jeg synes det veldig gøy at du sier det du sier, Mike, for det som liksom morsomt er jo at veldig mange tenker jo da, eller den der klassiske sosiale medier er problem, jeg slutter på sosiale medier. Det er sånn veldig sånn menneskelig ting å gjøre. Nei, awards er et problem, da skal jeg aldri bry meg om en award for resten av livet. Og jeg mener jo ikke at det er måten å leve på, fordi det er jo mer naturlig å finne ut hvordan skal jeg kunne leve med dette på en god måte, som du sa. Så når var det du skjønte at du måtte gjøre noe? Og hva var det første du gjorde, som du var litt inne på i dag? For å snu det, når du skjønte at dette går jo ikke.
Ja, altså jeg hadde jo en veldig klassisk reise, tror jeg. Liksom jeg studerte på Vesterdals, fikk mitt første panikkanfall, skjønte veldig fort at det var panikkangst, leste alt jeg kunne om angst, fikk mye trygghet i kunnskap, gikk i terapi, og jeg vil si liksom når jeg kom ut i arbeidslivet, så var jeg på en måte allerede ganske stabil, holdt jeg på å si. Men altså å gå i terapi har på en måte blitt noe jeg anbefaler til alle, og jeg har på en måte testet både kognitivt og metakognitivt og sånn kjempelang psykoanalyse, holdt jeg på å si. Jeg gikk 2 ganger i uka i 10 måneder for å gå sånn skikkelig relasjonsterapi. Og jeg synes alt har vært superspennende. Og nå, ja.
Så hvordan klarte du å komme liksom frem til at jeg vil fortsatt ha disse tingene i livet, for du er jo fortsatt i bransjen, men jeg vil gjøre det på min måte.
Ja, altså det var jo ikke bransjen som utløste de psykiske utfordringene, bare si igjen. Det var mer, jeg tenkte sånn, oi, det er interessant at jeg er så opptatt av disse tingene. Jeg tror det henger sammen med XYZ, på en måte.
Det tror jeg er vanlig. Det er vel veldig få burnouts hvor du sier at det er bransjen sin skyld. Det er vel heller at, ja, som du sier, du bærer med deg noen underliggende ting, kommer inn i en bransje hvor du får en selvoppfyllende profeti med at du enten henger deg fast i prestasjoner, awards.
Mm.
Så det er jo ikke bransjen sin skyld, men det blir jo en katalysator som,
ja, altså det, som ser, på måte, får det frem. Det er flere ting som på en måte er vanskelig. Det, er sånn, det ene er jo at kreative kanskje er mer utsatt for psykiske utfordringer i form av at de har veldig høy evne til å liksom tenke kreativt og altså fantasere da. Jeg vil jo si at en flytsone kanskje kan sammenlignes med et angstanfall, fordi det er bare sånn hjernen din bare blablabla. Skyter går i egen fart på en måte. Og så har du den der konstante feedbacken på eget arbeid, som ikke er 2 strek under svaret. Det er sånn, dette du har produsert er rastdårlig, eller ja, det finnes... Det är så vanskeligt att bli konstant värderad för det du på något sätt producerar. Och så är det mangel på kunskap och stigma och förstå. Det är massa olika.
Vad är det stigman bygger på, sånt som du har sett? Vad är det som måste ligga bak?
Det huvudgrejen är ju egentligen, hvis inte du tacklar det så är inte du lagd för den här branschen. Det är ju väldigt vanligt att höra, speciellt från äldre generationen. Och vi har ju, jag har ju forskat på det här nu i 2 år och det är sån samtliga som liksom säger sån ja, jag gav besked till arbetsgivare om att jag är sliten mångs så jag tränger liksom en extra dag eller två på och förbereder mig och så blir man tatt av hela uppgifterna. För i folk det är så lite kunskap runt och herregud hur ska du klara att leverera sin du har angst men det handlar ju som det är bara tillrättelägging och att man i det hela vet hur man själv jobbar bättre är fantastiskt. Men det var ju att alla borde ha den kunskapen som är sån sån tillrättelägger du för den utfordringen och man så är ju så upptatt av alla dessa diagnoserna heller på något sätt. Alla symptomen är ju på något sätt ganska vanliga och kanske tussla inom i löpande livet på något sätt och då vet jag vad det är och hur man kan förebygga för sig själv och andra är ganska viktigt.
Hur har du då klart att ta det till något positivt? För du om Karina snackade om sund stress och på något sätt usund stress. Hur har du då klart att snu awards och press och deadlines ja. Och värdering till något som faktiskt gjorde att även om de tingen du slet utanför plötsligt nu inte var ett problem och kanske som du säger att jobben blev lösningen?
Nästan. Ja. Ja, jobben har är ju det är ju ett frirum och ett rum för växt och det är ju du får så mycket bekräftelse på liksom att du alltså det du är god på för exempel det är på något sätt väldigt fint det. Ja, jag vet inte hur det ser. Alltså jag tror jag såg på hela angsten som en kreativ uppgave, visst du skjønner. Och då var jag väl liksom det är helt fantastiskt. Okej, okay, detta hvis man möter det med nyfikenhet, varför är det sån egentligen? Så är det ju angst och egentligen all psykisk utmaning som ska jag se det på Karina för fysiker, men det, att det är ett fantastiskt verktyg då. För växt och insikt och bättre du kommer bli ett bättre människa för dig och andra. Så ja, det var på något sätt målet.
Hvordan er det man kanskje da kan snu det litt da? Som vi sier, det er jo veldig sjelden at jobben i seg selv, som sånn at det ikke er konflikt da, eller noe sånn konkret, at det er problemet. Men det kan veldig ofte bli en katalysator som får frem ting som kanskje ligger der i årevis, som du ikke har tatt tak i. Men hvordan kan man snu ting i din erfaring der? Fordi det er jo også veldig mye forskning som peker på at kanskje arbeid er den sterkeste faktoren for voksne mennesker til å ha det bra. For det er jo her vi er mest på jobb.
100%. Det er et så viktig sted, altså arbeidsstedet, arbeidslivet, for alt som angår psykisk helse. Og jeg tenker, jeg veldig opptatt av at motgang viser vei. Det er en anledning til å utvikle, forstå, lære, få nye innsikter. Og jeg har til gode å oppleve at møte med angst eller depresjon, altså lettere psykiske lidelser, som vi ofte betegner det som, utelukkende er negativt. Som oftest så viser det vei, det føles bare ikke sånn når man står i det, men at det gir en ekstrem verdifull innsikt, og man får anledning til å kartlegge styrker, hva man faktisk er god på, hva man faktisk brenner for, hva man faktisk tror på, og kan, og vil, og har lyst til. Sånn at møte med utfordringer, og det som krever noe, det inviterer alltid til å åpne et nytt rom, altså et potensiale. Der hvor det blir trangt, der hvor det blir vanskelig, utfordrende, der ligger det et enormt uforløst potensiale, tror jeg.
Absolutt, og så ser man jo veldig ofte kanskje at det er jo, hvis man skal se fra en arbeidsgivers perspektiv, hvis du ser på statistikken, som så vidt Mike var inne på i sted også, så vil jo de fleste av oss være innom dette en eller annen gang i løpet av livet. Så hvis jeg skal velge mellom å ansette en som har vært igjennom det, og virker som å ha ganske god kål på det, kontra en som gir uttrykk for at de aldri har vært borte i det, så må jeg vel innrømme at jeg hadde gått for de som har vært igjennom det, og faktisk har rekord på det, enn den potensielle fremtidige personen som kanskje ikke viser like stor åpenhet, og kanskje ikke like stor innsikt, og kanskje ikke vært gjennom den reisen enda. Fordi jeg mener jo absolutt at det en styrke. Selvfølgelig hvis du kommer deg gjennom det på en måte som du fornøyd med selv, hva noe enn det for noe. Men det jo som du sier, det trekker jo ofte opp noe. Noe som har skjedd før, noe som du ment til å jobbe med, kanskje, som kommer da ut i en eller annen form for symptom, som ofte da kan puttes i en av de to boksene med depresjon eller angst.
Jeg tenker at i de tilfellene så kan vi alle søke hjelp til å både forstå hvordan vi kan håndtere det. Det tenker jeg ofte viktigere enn å finne svaret på hvorfor. Det kan komme ofte i ettertid, hvis man har behovet for å forstå hvorfor. Men i første omgang tenker jeg hvordan, hva det jeg trenger, hva det dette sier noe om, eller hvilken vei viser det, fordi jeg tror det viser vei. Og punkt to, også få avdekket styrker, potensialet, det du faktisk vil og ønsker deg. For min erfaring at ofte så kan utfordringer komme når vi møter på noe som vi kanskje egentlig ikke skal. På en eller annen måte så blir det en form for veiviser. Og jeg tror vi blir klokere av det. Jeg tror vi blir bedre medmennesker. Også i møte med oss selv. Mer omsorgsfulle. Nærere. Og jeg tror også at vi kommer til å gjøre en mye bedre jobb rent kvalitativt.
Mark sa jo her at hun så på det som en kreativ oppgave. Så når man på en måte ser på det med nysgjerrighet, som hun sa, hva det som ofte kan dukke opp hos oss da, når vi bruker det? For jeg skal jo prøve å trekke fram kreativitet også som en del av løsningen her. Kreativitet jo ofte sett som en skapende kraft, gjerne noe utenfor boksen, noe større perspektiv enn det man kanskje vant til å jobbe med hvis man jobber etter en lin eller på en måte en eller annen oppskrift på noe. Så hvis man da ser på sin utfordring, om den psykisk eller fysisk eller gjerne ofte begge deler, på den måten, hva det man kan få fordeler av da, kontra hvis man kanskje henger seg opp i en oppskrift eller leser artikler 1, 2, 3, løs depresjon eller de kanskje den andre stien da.
Jeg tenker vi kan skille mellom verktøy til å håndtere der og da, og hvilken betydning vi tillegger det som skjer. Og der jo terapi en måte å få hjelp til nettopp det. Fordi vi kan ikke påvirke hva som skjer oss, hva vi møter i livet, men vi har 100% kontroll over måten vi møter det på, og betydningen vi tillegger det som skjer. Så å se det som en utfordring i positiv forstand, å bruke det som anledning til personlig vekst, til å lære noe, til å få det enda bedre. Bruke nysgjerrighet, for eksempel, som Mike nevnte, det å finne ut og definere litt hva det som en måte, en betydning jeg kan tillegge det, som virker positivt for meg. Og der vi forskjellige.
Jeg bare legger til en kommentar der. Nei, fordi i liksom den jobben jeg har gjort nå med å researche det, så det jo veldig mange kreative også som på en måte romantiserer og holder litt fast i det vonde da. Og der har vi på en måte prøvd å, hvordan kan man liksom anbefale folk å likevel på en måte ta hånd om sin egen helse, men, og da prøver jeg å si sånn, hvis man tenker at mennesket på en måte er blessed, eller du er begavet da, med et helt sånn vitt spekter av følelser, ikke sant? Og veldig mange ulike rom, hvis du liksom bare har vært inne i halvparten av de. Alt det du synes behagelig og positivt og digg, så har du på en måte det arbeidsrommet å forholde deg til også i skapelse på en måte, men hvis du tør også å gå inn i alle de andre rommene, bare tenk liksom hva du kan finne der inne da. Det jo dessverre mange som tenker at de skal liksom miste brodden på det de produserer hvis de mister det som vondt.
Så. Hvordan føler du at du nå har på en måte mer erfaring og har funnet nye styrker fordi du var gjennom denne prosessen som du ikke hadde hatt hvis du ikke hadde hatt angsten og disse tingene som du har jobbet deg gjennom på en god måte? Hva du har fått ved å ha gjort det?
Nei, jeg har jo fått en helt annen interesse i livet da, vil jeg jo si. Jeg har jo på en måte bygd veldig mye av min karriere videre på min interesse mellom psykisk helse og kreativitet. Hva jeg har fått personlig er jo, jeg har jo lest helt enormt mye om psykologi og har fått en bedre trygghet i arbeidshverdagen, mer trygghet i forhold til hva jeg kan og hva jeg vil, hvem jeg personlig, hvem jeg i møte med andre mennesker.
Selvverdet ditt nå plutselig til stede, og ikke bare 100% knyttet til en reward?
Ja, det vil jeg si. Jeg føler at jeg har separert det veldig. Du har liksom jobb er jobb, på en måte. Og det elsker jeg, elsker jobben min, heldigvis, enda. Og, men hvem jeg har ikke noe med jobben min å gjøre, da, egentlig. Og det jo veldig deilig å vite.
Hvordan jobber du med folk som kommer inn med sånn utfordring, Karina, for å kunne klare dette her? Hvordan skal man liksom klare, hvis man kommer inn da, og du skjønner ganske tidlig her, at selvverd er antagelig godt gjemt eller ikke eksisterende, og denne personen lever basically pluss minus 100% på ting som skjer. Så hvis det går bra, så går det veldig bra, og hvis det går dårlig, så går det fryktelig dårlig. Altså, da blir man jo sett på som ganske emosjonelt ustabil, bare ved å leve sånn.
Jeg vil si at utfordringen med selvfølelse er et gjennomgående tema, uavhengig av kreativ bransje, og vil igjen koble opp til måten samfunnet organisert. Vi lever i en individ- og prestasjonsorientert tid, og da det fokus på det vi gjør, fremfor den vi som igjen skiller selvfølelse og selvtillit, ikke sant? Hvor selvfølelse og grunnleggende egenverdi handler om den du fremfor det du gjør. Så da, i de tilfellene, så handler det jo om å gå inn og avdekke det, og jobbe med verktøy for å styrke selvfølelsen. Det ferskvare. Forskning viser jo at vi har et ganske sånn klart bilde av oss selv, allerede fra vi små. Det som spennende å vite, det at selvfølelsen vår dynamisk og ferskvare, og først og fremst avhengig av måten vi behandler oss selv, og ikke nødvendigvis måten andre mennesker behandler oss, eller hva vi møter av erfaringer i livet.
Så hvordan, hvis du skulle gitt noen tanker som kanskje involverer kreativitet, da, så kan du, Mike, følge på her. Hvordan kan man bruke kreativitet og arbeidsplassen som et positivt element til å ta tak i ting som kanskje nå har dukket opp, som har vært underliggende, som vi sier. Og så får du en eller annen form for reaksjon nå, og da kjenner du litt på, du kjenner deg igjen i historien til Mike eller meg eller andre, og så tenker du, oi, hva gjør jeg nå? Hva ville du på en måte jobbet med litt sånn konkret da, hvor man kanskje bruker kreativitet og jobb som et verktøy?
Det vanskelig å svare på helt konkret, fordi det så personlig. Det jeg vil råde til, det å prøve å identifisere hva som blir problematisk. Hvordan kommer problemet til uttrykk? Og gjerne skriftliggjøre. For mange så min erfaring at det hjelper å få på skrift for å skape en avstand, for å få et overblikk, og for lettere å kunne forholde seg til det på en konstruktiv måte.
Ja, jeg kan vel egentlig bare støtte det som tror sånn på enkelt nivå, så det det å du ser jo det på en måte musikk, maleri, kunst, kultur, alt sånn kan jo være et utløp for eller kanskje et verktøy til å komme lenger inn og også si det du føler da. Så jeg vil jo også si at skrivende en veldig positiv ting. Nå jo jeg mer opptatt av på en måte at vi trenger et helt kulturelt skifte da, enn å hjelpe på en måte den enkelte, selv om jeg mener også at det kjempeviktig, på en måte. Men,
det det siste vi skal inn i her nå. Så, hvis vi fortsatt begynner med individet, hvordan kan individene der ute som kjenner seg igjen her føle at arbeidsplassen deres ikke har lagt noe bedre til rette for dette enn det du har nevnt? Hva kan enkeltpersoner gjøre? Hva mener du vi kan begynne å gjøre for å hjelpe jobben vår på vei?
Ja, da noe av det viktigste å tilegne deg kunnskap om hva psykisk helse hvordan din egen hjerne fungerer. Bruk tid, forstå at ditt mind på en måte den viktigste redskapen du har. Da. Og det kan du gjøre via terapi, egen terapi, lese om psykisk helse. Og så det, hvis du har lyst til å gå enda videre, så det selvfølgelig å i gang sette tiltak på arbeidsplassen. Da. Først dele egne erfaringer med kollegaer, sånn at du skaper et rom sånn at andre tør å dele. Kanskje du kan initiere til en workshop, eller ha et foredrag for sånn så Karina kan komme inn og prate om hva psykisk helse.
Har du delt noen gang på jobben og sett effekten av den åpenheten?
Absolutt. Jeg har vært åpen helt siden jeg begynte å slite holdt opp til, og det er bare positivt, stort sett. Jeg synes jo at veldig, kanskje eldre generasjonen fremdeles misforstår det, de forstår ikke helt hva det er. Og jeg har jo også, jeg holdt jo et foredrag i Paris i fjor om det her, og det var veldig spennende, for da hadde vi en workshop på slutten, der det var en mann fra Russland som var med også, og han sa bare sånn, what is it? Mental health. Han skjønte liksom ikke hva følelser og tanker og sånne ting. Altså det sånn, det forskjellig hva, hvilken grad folk forstår, men stort sett så det jo, jeg har også slitet, dette vanlig, tusen takk for at du deler, det jo egentlig positivt.
Du jobber litt med organisasjoner, du, Karina, og ledere, så hvis det noen ledere som hører på der nå, som kanskje skjønner at her de ikke 100% på det nivået de ønsker å være, uansett om det med vilje eller bare av mangel på kunnskap, hva kan ledere gjøre for å ta litt tak i det her, og ikke bare da gå og vente på det uunngåelige, som at det dukker opp en situasjon på jobben?
Som leder så har man et enormt bredt nedslagsfelt, og man kan virkelig, virkelig, virkelig ha en positiv effekt på sine medarbeidere. Og det vi vet er jo at koblingen mellom støtte fra nærmeste leder og psykisk helse er helt avgjørende for hvordan man faktisk har det som enkeltperson da, i arbeidslivet. Så jeg tenker at som leder, søke kunnskap, både fra fagpersoner, fra litteratur, fra podcaster som dette eksempelvis, men også fra sine medarbeidere. Stille spørsmål. Hvordan kan jeg lede deg? Hva trenger du fra meg? Hvordan kan jeg vite hvis du har det utfordrende? Hvordan vil jeg merke det på deg? Og da være nysgjerrig på hvordan man kan støtte den enkelte, og spørre ut i gruppen, hvis man har flere, hvordan kan vi skape sammen et fellesskap, et forum, hvor det trygt å være på jobb, fordi trygghet helt avgjørende for å kunne prestere faktisk, for å kunne være kreativ, løsningsorientert, fleksibel, og så videre, igjen tilbake til hjernen, og hvordan vi fungerer helt grunnleggende, og da legge det ut til gruppen også, ta det ansvaret og skape den gruppedynamikken, men at man som leder tar ansvaret for å legge til rette for å faktisk søke den informasjonen fra sine medarbeidere. Og hvis man er usikker som leder, eie den usikkerheten, gå den i møte og kle seg på til å kunne håndtere og stå i de oppgavene. Det er viktig. At man ikke da forsvinner under radaren og later som om psykisk helse ikke er noe som eksisterer, men faktisk møter det og utfordrer seg selv.
Ja, jeg tenkte jeg skulle legge til at det jo, jeg tror det sånn 200 trillioner working days som på verdensbasis går vekk på grunn av psykisk helse, og det sånn, det viser jo også at liksom, jeg tror det 60% av de som sliter ønsker at arbeidsplassen skal prate mer om det, og millennials og neste generasjon kommer til å kreve mye mer av en arbeidsgiver i form av å ha et mer trygt og åpent og såkallet bærekraftig arbeidsmiljø da. Så jeg tror at det er, hvis ikke du er en leder som allerede på en måte har begynt å ta de endringene, så er det bare å hoppe seg på med en eneste gang, både for deg selv, men også for bedriften din da. For det er jo liksom, det er også bevis at hvis du investerer i dine ansattes psykisk helse, så er det 3-1 return of investment i investeringen. Ved økt trivsel, mindre gjennomtrekk, bedre produktivitet og høyere kreativitet, så det er en vinn-vinn for alle da, og jeg tror det er på liksom, høyt nivå at, eller på høy tid at de arbeidsgiverne tar ansvar da.
Det er jo kanskje det som er litt viktig å ta med, at den myten er jo nå offisielt død, altså i forskning, at man må velge, som man kanskje så for seg før, enten som å være effektiv, eller som folk har det bra på jobb. Mens nå er jo den død en gang for alle, hvor man ser at hvis du skaper et miljø hvor folk virkelig har det bra på jobb, psykologisk trygghet, så outperformer jo de by a mile. Altså de som da bare har dette klassiske salgsfokuset med høyt tidspress og hvor folk er inn og ut som basically hver måned er nye folk i lunsjen.
Ja.
Det er jo bevist med Amy Edmondson har jo skrevet om dette, veldig kjent, og Google-analysen som er kanskje den største og mest kjente som de selvfølgelig delte, de jo glad i å dele det, Google når de finner ut noe lurt, hvor de da fant ut det, at de med psykologisk trygghet, de teamene som hadde mer åpenhet, snakket mer sammen om private ting også, som ikke hadde jobb, de presterte best. Selv,
på en måte. Det sånn, har du det bra, så gjør du det bedre. Det er på en måte så enkelt er det. Både i deg selv og på arbeidsplassen.
Så da kan det jo være lurt å bruke tid på det, hvis man en leder eller en ansatt, og fremme det litt på jobben, da.
Absolutt, og det er jo på en måte, eller det forskningsprosjektet jeg har jobbet med har jo utviklet seg til å være, jobbe med en tech-startup nå, i tillegg til at jeg er ansatt i Natural State, da, men som heter It's Friendly, som basically er en onboarding- og opplæringsprogram for arbeidsplasser i hva er psykisk helse og koblingen mellom produktivitet og sunn mental helse, da. Så jeg tror liksom det man må innse er at situasjonen er ikke ideell nå, lederne er ikke perfekte, de ansatte har ikke nok kunnskap, men at det absolutt er mulig å skape endring, det er det. Og jeg tror det kommer til å komme veldig mange gode tjenester på markedet også, som fokuserer på at liksom, vi skal gi tilgjengeliggjøre kunnskap og verktøy, da. Fordi per nå så er ikke det der.
Og den der flotte tingen med at jobb er en av de viktigste tingene for å ta dette som et samfunnsutfordring. Fordi som vi sa, flesteparten av disse utfordringene starter ikke på jobben, men de kan bli løst på jobben. Hvis man har det bra, blir sett, blir hørt, føler at man er drevet, så kan det hende at du finner energien og inspirasjonen til å ta tak i private ting, som du er et veldig flott eksempel på selv, og som jeg også har gjort i eget liv, og veldig, veldig, veldig mange andre. Så hvis du sitter der som leder med litt sånn, jeg har lyst til å gjøre noe stort som ikke bare er å produsere, så kan du jo ta del av den dugnaden nå, og rett og slett bare skape en arbeidsplass hvor du skaper menneskers egen reise på en måte. Du hjelper deg litt på vei til å finne styrker og bli en bedre versjon av seg selv.
Ja, og det er det som på en måte tror jeg er ekstra spennende med kreative da, siden vi snakker om kreativitet, er jo at også det arbeidsplassen må tilrettelegges på en annen måte enn typisk sånn corporate, fordi en kreatør er driftet på andre ting da, for eksempel du mer opptatt av å ha selvutvikling og bli ekspert i det du gjør enn å liksom climb the corporate ladder da, så da må du tilrettelegge for personlig vekst, bare liksom hvor er det du vil være om 5 år. Kreativ er veldig opptatt av innsikt og mening. Hvis du gir deg innsikt i at liksom økonomien går her og der, vi har tenkt å ta bedriften dit og dit, så vil de liksom alle disse tingene som man egentlig burde lære seg om liksom, ressursen man faktisk jobber med, da, på en måte. Så det, jeg tror liksom, synd, psykisk, eller liksom, angst og stress og depresjon og sånt er kjempeviktig, men det går helt ned på liksom, personlighetstrekk og hvordan hjernen fungerer, og hvordan man kan optimalisere en arbeidskraft. Da. For å si det veldig upersonlig, men det er vel det man vil. Da kan man tjene mer penger, og det er jo det alle lederne vil.
Og det er jo da vi føler oss best, når vi blir sett og hørt for den vi faktisk er, og får lov å føle at vi kan utvikle den vi er, og ikke bare bli en eller annen brikke i en stor maskin, og bli tvunget inn i en form som vi ikke passer inn i.
Ja, det er ikke særlig behagelig. Og jeg tror, det er sånn, da må man liksom, en, man må tilrettelegge for bedre psykisk helse, og så er det å bygge kultur, fordi det er veldig mange som nå begynner å liksom ta psykisk helse som en sånn boks man kan krysse av på arbeidsplassen, bare sånn, jo, vi tilbyr psykolog, men hvis kulturen ikke er til stede på at det er ok å gjøre det, eller at det er ok å ta seg fri en dag, det er liksom, man må begynne med kultur og kunnskap og åpenhet da, og så kan løsningen komme inn etter hvert.
Da er det viktig for ledere, og dere som hører på som ikke er ledere, som har muligheten til å dele og lede ved eksempel som Mike, er å gjøre det. For du trenger ikke å stå leder på under e-mailen din når du sender av sted for å være en leder, altså, eller en rollemodell. Det kan du være bare ved å være deg selv, og tørre å dele, da, og vise de rundt deg at dette har skjedd. Jeg tar tak i det, jeg har løst det, jobben er en del av løsningen, derfor vil jeg være her. Og det betyr ikke at bare man har en lettere psykisk utfordring, så kan man ikke jobbe. Det er jo snarere tvert imot. Som sier, altså, i den kreative bransjen så kan det jo nesten fort har blitt romantisert å være en fordel innimellom, i hvert fall innenfor kunst. Så da er det jo viktig å få lov å ha den åpenheten, men da må jo ledelsen også vise at plutselig så får du ekstra ansvar da. Du blir leder for det prosjektet, selv om jeg vet at du sliter litt ekstra med angsten. Så da gir jeg deg 2 dager ekstra forberedelse, og så nailer du det.
Og hva skjer med mennesker som blir viet en tillit?
De vokser.
Det er i seg selv interessant. Og jeg tenker at det er så mye personlig utvikling i jobb, Jobb er en arena for personlig utvikling. Vi er alle mennesker I livet, og vi møter livet. Og I visse tider betyr det en symptomer svarende til angst eller depresjon, men når vi snakker psykisk helse og kreativitet I denne sammenhengen, så det så mye mer enn det. Det betyr ikke bare uhelse, ikke sant? Når vi har det vondt og vanskelig, men det handler om å ha det godt, det handler om å trives, og både på et individuelt plan, men også kollektivistisk, sammen med hverandre og andre.
Kanskje ekstra påminnet på det I disse covid-tider, hvor vi kjenner veldig på det å jobbe på en arbeidsplass, men kanskje ikke føle på fellesskapet, og da savner vi det jo. Så det jo enda mer viktig enn det noen gang har vært, tenker jeg. Hvis dere skal avslutte med en sånn bitte liten enkel ting, folk sitter der ute og kjenner på, ok, hvor skal jeg begynne med denne kreativiteten min? Hvis dere skulle gitt et kreativt råd til å ta tak I dette, enten om det på kulturnivå eller på personlig nivå, hva ville dere sagt? Small little thing to start off with.
Altså, hvordan bli mer kreativ?
Hvordan bruke kreativitet til å ta tak I sin egen psykisk helse?
Altså design thinking da, hvis man ser på metoden så kan man jo begynne med innsikt, analyse, gå videre I de store spørsmålene, liksom tenke mer en slags oppgave da. Hva dette problemet, hvordan kan det løses på best mulig måte? Så kan man kanskje til og med legge opp ulike løsningsveier og ta det som på en måte føles best her og nå.
Distansere seg litt fra problemet og bli driver I din egen løsningsorientering?
Jeg tror, altså, hvis man tar angst som et eksempel, eller jeg husker jo når jeg hadde panikkangst, nå det lenge siden jeg har hatt et anfall, men jeg tror det var liksom når jeg evner å være til stede I anfallet, så begynte det på en måte nesten å bli litt spennende, fordi det kan jo oppleves som, altså det jo helt grusomt å ha panikkangst, men hvis du liksom klarer å sitte en slags mindfulness og sånn, hva skjer med kroppen, hva skjer med hodet, hvorfor skjer dette, og liksom være til stede, så føles det ikke like skummelt da, på en måte. Og det tror jeg den brukende kjærligheten kanskje. Ja.
Ja, Karina, hva ditt... Simple first step advice som man kan gjøre, kan bruke nysgjerrigheten, kanskje bruke design thinking som en metode til å se på problemet. Hva ville du sagt? En enkel ting.
Jeg tenker det mange veier til rom, men jeg får lyst til å si, I stedet for å fokusere på hva som blir problematisk eller vanskelig, og tenke over hva det jeg ønsker mer av. Hva det jeg savner, mangler, lengter etter, og hva kan være eksempler på det, hvordan vil det se ut når jeg har kommet dit, og hva kan være mulige måter å stimulere til det, eller bevege meg I den retningen. Jeg tror at ofte så kan vi bli liksom problemfokuserte, også når vi møter på vanskeligheter, og fokusere på det som vanskelig, heller enn å tenke på hva det jeg ønsker mer av. Og det tror jeg kan være konstruktivt, og et fokus med letthet.
Tusen hjertelig. Takk for at dere kom, begge to. Det selvfølgelig kunne vi snakket om I flere timer, men det kan vi heller hive på en ny episode I 2021. Så det en god introduksjon. Så tusen takk for at dere kom, begge to.
Takk for meg.
Selv takk.
Tusen takk til dere som hører på, og selvfølgelig sjekk ut både Mike og Karina, enten om det sosiale medier, nettsider, kurs, videoer, altså blogger. Det ligger mye der ute, som jeg vet dere engasjerer dere I. Og selvfølgelig, vi deler jo i løpet av uka, så deler vi også noen linker, så dere kommer til å sende litt tips og linker og tanker som vi kan dele med dere, som dere kan se der ute. Fortsett å sende inn tips og forslag til gjester og hva vi skal snakke om. Dette jo deres podcast, som sagt. Tusen takk til Mesh, som vi får lov å låne lokalene til her. Coworking, som de I hvert fall gjør et ærlig forsøk på å prøve å bidra de også. Det veldig viktig til at vi snakker om dette, og at det åpenhet. Så ha en kreativ morgen, dag eller kveld, folkens. Så prøv å være litt ekstra nysgjerrig. Det tror jeg alltid et godt tips. Snakkes.